Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu događajima koji su obilježili prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Da li je nakon najava iz Stranke demokratske akcije već poznata nova koalicija na državnom nivou?
Dogovor sa SNSD-om je postignut. Sadržaj tog dogovora se neće objavljivati do ponedjeljka. Obzirom da se nalazimo u specifičnoj situaciji nakon što je SDP odbio našu ponudu.
Kamo ide i vodi zemlju bosansko-hercegovačka politička elita?
Ključne teme u ovoj zemlji jesu izuzetno visoka stopa nezaposlenosti, ogromno siromaštvo, ogromna korupcija, blokiran evropski put i sve što radi politička elita radi s ciljem da maskira ove probleme nekim drugim, odnosno da pronađe alibi za vlasti neuspjeh.
Ko će nakon 5. novembra biti na vlasti u Mostaru?
Šta će biti poslije 5. novembra u Mostaru, to sada niko ne bi mogao da zna. Jedino ukoliko bude neki zahtjev, Centralna izborna komisija će morati ili po službenoj dužnosti ili na zahtjev donijeti neku odluku u pogledu toga.
Trgovina ženama u Bosni i Hercegovini postaje unosan biznis.
Ako nisam imala određeni iznos novca koji bi mu dala, on bi me tukao, prijetio, čupao me za kosu, gurao i nisam znala šta da radim. Nikom nije mogao da pomogne. Bila sam sama i uplašena.
Prije svega najavljeno da čujemo vijesti za subotu 20. oktobra.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Aleksandrovcu kod Laktaša održava se sastanak predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika i Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zlatka Lagumdžije. Dodik je prije ovog skupa najavio da će se razgovarati o aktualnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, stanju vijeću ministara BiH, pokrenutim zahtjevima za smjene. Iz Aleksandrovca Erdogan Katana.
U hotelu Kaldera u Aleksandrovcu kod Laktaša još uvijek traju razgovori Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Tema razgovora je trenutna politička situacija u Bosni i Hercegovini, odnosno najavljena rekonstrukcija Saveta ministara. Sastanak je napustio član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović, želeći dati bilo kakve izjave novinarima. U ove nedjelje u Laktašu na istu temu održan je sastanak Dodika i lidera SDA i HDZ-a BiH Sulejmana Tihića i Dragana Čovića, nakon kojih je najavljena mogućnost formiranja nove skupštinske većine. SDP je juče ocjenio da je potrebno vratiti razgovor iz sfere koje s kim i protiv koga u sferu, koji su to konkretni programi i obaveze oko kojih će se okupiti parlamentarna većina na državnom nivou. Dodik je najavio da će tokom vikenda osim sa SDP-om obaviti razgovore i sa SDS-om, te najavio još neke razgovore sa drugim strankama. Iz Aleksandrovca za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir izjavio je da je blizu toga da donese odluku o raspuštanju federalnog parlamenta i raspisivanju vanrednih izbora. Da bi zaustavio dalji razvoj krize, nerad parlamenta Federacije BiH i spaštanje građana, jedino rješenje je raspuštanje parlamenta i raspisivanje vanrednih izbora i blizu sam te odluke, kazao je Budimir. Ona je moguća po ustavu i nažalost bit će jedino rješenje ako se neka nova parlamentarna većina ili bolje reći nekoliko političara ne uozbilji, rekao je Budimir za Sarajevsko oslobođenje. Parlamentarna delegacija Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini Interparlamentarne unije učestvovat će na zasjedanju Skupštine unije koja počinje danas u Quebecu. Na dnevnom redu zasjedanja je debata o državljanstvu, identitetu, jezičkim i kulturnim razlikama te panel diskusija o temama uloga parlamenta u zaštiti života civila i fair trgovina i inovativni mehanizmi finansiranja za održivi razvoj. Premijer Srbije Ivica Dačić najavio da će vlada već od sutra početi da radi na platformi za pregovore s Prištinom, a da će se s kosovskim premijerom Hašimom Tačijem rukovati kada ti pregovori budu uspješno završeni. Dačić je danas novinarima u Vrbasu rekao da se dijalog sa Prištinom neće odnositi na status Kosova, već na rješavanje konkretnih problema. Na aerodrom Zagreb sinoć je zbog pojave dima u putničkoj kabini prisilno sletio Boeing 737 holandske aviokompanije Transavia, no u kabini nije bilo požara, a na poteškoće zbog udisanja dima požalile su se dvije putnice kojima je odmah pružena medicinska pomoć. Svi 192 putnika koji su letili iz Egipta za Amsterdam smješteni su u hoteli i čekaju da po njih dođe drugi avion kojim će otputovati u Amsterdam. Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija odlučno osuđuje teroristički napad u petak u Bejrutu, u kome je poginuo i šef libanske obaveštajne službe i još 8 osoba, i pozvao Libance da sačuvaju nacionalnu bezbjednost. U napadu pobunjenika u provinciji Helmand ubijeno je 6 pripadnika afganistanske policije, saopštile su lokalne vlasti. Najmanje 26 osoba poginulo je u saobraćajnoj nesreći na jugozapadu Irana, javio jutros iranski državni radio. Autobus pun učenika prevrnuo se zbog klizavog puta i neprilagođene brzine, saopštila je policija. Sarajevska policija uhapsila je muškarca čiji su inicijali ŠM zbog sumnje da je ubio staricu OZ, čije je tijelo pronađeno juče ujutru u Varaškoj ulici u opštini Stari Grad. Starica je pronađena sa vidnim povredama glave, a dežurni kantonalni tužilac naredio je obdukciju kojom je potvrđeno da je riječ o ubistvu. Bosansko-Hercegovačka država i Bošnjaci tema je drugog naučnog skupa kojeg je danas u Sarajevu organizovala Bošnjačka zajednica kulture Preporod s ciljem razmatranja pravnih, društvenih, kulturnih i političkih pitanja te BH susjedstva. Na današnjem skupu prezentovano je 12 naučnih radova istaknutih intelektualaca iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije. Donorska mreža kantona Sarajevo i Udruženje hroničnih bubrežnih bolesnika kantona Sarajevo danas su organizovanjem zajedničke akcije ispred Sarajevske katedrale obilježili Evropski dan donacije i transplantacije. Akcija se sastojala od pružanja informacija o doniranju organa svim zainteresovanim građanima, a aktivisti su omogućili potpisivanje donorskih kartica na licu mjesta. Povoljni uslovi za vožnju i umjeren promet vozila karakterišu danas saobraćajnu situaciju u Bosni i Hercegovini. Na graničnim prelazima, kako javljaju iz Bihamka, zadržavanja nisu duža od 20 minuta.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Emisiju posvećenu događajima iz sedmice za nama otvaramo pričom koja neće previše toga otkriti, jer se radnja, odnosno radnje, dešavaju iza zatvorenih vrata u dvorima političkih stranaka ili u nekim krajputaškim kafanama. Za sada je poznato da se divani o tome ko će preuzeti vlast u Bosni i Hercegovini, odnosno ko će biti smijenjen, ako ne. Sve će se znati, a kada ne, nego u ponedjeljak, na sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Odlučivaće se o smjeni ministara obrane i sigurnosti Muhameda Ibrahimovića i Sadika Ahmetovića iz Stranke demokratske akcije. Već u utorak predstavnički dom bi trebao da se izjasni o smjeni ministra vanjskih poslova Zlatka Lagumžije, a lider SDP-a i predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik i danas su kafanski pregovarali u Aleksandrovcu kod Laktaša. Istovremeno dva HDZ-a su posebno tajnovita. Tek nakon sjednice glavnog odbora Stranke demokratske akcije prije 2 dana poručeno je da SDA ima, ali još uvijek tajni, dogovor sa SNSD-om i da smjenu kadrova SDA u vijeću ministara Bosne i Hercegovine neće podržati ni srpski ni hrvatski delegati u parlamentu BiH. Slušamo Aidu Đugu.
Glavni odbor Stranke demokratske akcije odlučio se na političku ofanzivu, izjavio je predsjednik ove stranke Sulejman Tihić. SDA će raditi na formiranju nove, odnosno promjeni postojeće parlamentarne većine na kantonalnim i državnom nivou. Tihić se nada da će uz SDA na državnom nivou biti Stranka za Bosnu i Hercegovinu, te već u postignutom dogovoru učešće u vlasti imaće i HDZ. Predsjednik glavnog odbora SDA Halid Genjac izjavio je da su završeni pregovori sa SNSD-om u vezi sa promjenom parlamentarne većine.
Dogovor sa SNSD-om je postignut, sadržaj tog dogovora se neće objavljivati do ponedjeljka. Obzirom da se nalazimo u specifičnoj situaciji nakon što je SDP odbio našu ponudu da se na najbolji mogući način riješi pitanje funkcionisanja vlasti na svim nivoima, mi smo prinuđeni da razgovaramo sa preostalim strankama. Jednostavno treba pustiti vrijeme da se ti razgovori i pregovori obave i završe, jer iz sata u sat prilike se mijenjaju.
U narednih 7 dana riješit će se deblokada vlasti na državnom nivou, najavio je intervju za RTS predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
Pretpostavljamo da ukoliko dođe do smjene Bećirovića i Lagunđije, da će se naravno desiti da će SDP otići u neku opoziciju i na nivou zajedničkih institucija. Mislim da će svakako sedmica koja dolazi od ponedjeljka do srijede riješiti mnoge pitanje. Mi ćemo nastaviti razgovore sa gotovo svim, tražeći najbolju soluciju.
SDP neće se suprotstaviti formiranju nove parlamentarne većine. Takav stav SDP ima za sve nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini, kaže član predsjedništva te stranke Damir Mašić.
Svako ona koji ima kvalifikovanu parlamentarnu većinu, koja podrazumijeva kvalifikovan broj glasova i u predstavničkom domu i u domu naroda, na bilo kojem nivou, odluči se da formira tu parlamentarnu većinu, mi nećemo koristiti vitalne nacionalne interese, mi nećemo koristiti procedure da bi za mjesec, dva ili tri odgodili nešto što će se desiti. S te strane, onog momenta kad se deklariše i javno izjasni nova parlamentarna većina, bio u njoj SDP, ne bio u njoj, SDP ako ne bude u njoj, naši ministri, naši ljudi, na bilo kojem nivou će se sami povući.
U iščekivanju sjednica dva doma državnog parlamenta o zatajenoj političkoj eliti u Bosni i Hercegovini, bilo je dosta javne priče i komentara, ne više o tome do kada će sva ta kvazi politika trajati. Izbori više nisu izgovor, kažu analitičari, a računice za fotelje su poznate, samo ih treba implementirati. Dženana Karabegović.
Mladen Ivanić trenutno je delegat u Domu naroda državnog parlamenta. To mu je treći mandat u Skupštini, prije čega je bio ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Već tri mjeseca nije bio u skupštinskoj klupi, jer upravo toliko nije održana sjednica Doma. Na naše pitanje da li je ikada manje radio, Ivanić kaže:
zaista nikad manje rada nije bilo. Prvo zato što ova vlast koja potrošila je godinu i pol dana da se formira, što je značilo da u tom periodu apsolutno nije bilo nikakvog rada. Evo sad je par mjeseci radila, sad već se lomi ko je uopšte vlast, ko nije vlast, i mi recimo Dom naroda već tri mjeseca praktično nismo imali ni jedne sjednice. Ja zaista mislim da je to krajnje neodgovorno, krajnje drsko i krajnje bezobrazno od vladajućih struktura.
Dom naroda državnog parlamenta nije jedina zakonodavna institucija koja ne radi. Parlament Federacije BiH već pet mjeseci je blokiran, a i u tom slučaju krivicu snose politički lideri. Već nekoliko godina, a posebno u posljednje dvije, Bosna i Hercegovina i njeni građani postali su talac njihovih međusobnih prepucavanja i dobre volje da li će nešto uraditi. I ovih dana daleko od očiju javnosti započeli su razgovore, ali ne o važnim ekonomskim, državnim ili pitanjima od evropskog značaja, već o rekonstrukciji vlasti. Praksa je postala da sastanke održavaju iza zatvorenih vrata i u ugostiteljskim objektima. Mimo svih procedura, zakona i evropske prakse, šest ili sedam stranačkih predsjednika kroje sudbinu države i njenih građana. O tome Adis Arapović, predstavnik Centara civilnih inicijativa, kaže:
ključna tema Bosne i Hercegovine nije ono što političari pokušavaju imputirati građanima kao ključne teme. Ključne teme u ovoj zemlji jesu izuzetno visoka stopa nezaposlenosti, ogromno siromaštvo, ogromna korupcija, blokiran evropski put i sve što radi politička elita radi s ciljem da maskira ove probleme nekim drugim, odnosno da pronađe alibi za vlastiti neuspjeh.
Aleksandar Trifunović, glavni i odgovorni urednik portala Buka.
Dok god se na politiku ne bude moglo utjecati van političkim sredstvima, pa i ulicom, zašto da ne, mi ne možemo očekivati ništa bolje. Naši političari će se onome što nas gleduje kao građane dogovarati mimo nas. To treba da nas uplaši. Ako nas to ne plaši, znači da mi veze nemamo s demokratskim društvom, nego smo i dalje neko dirigovano društvo koje postoji prije svega diktatura, a ne demokratija.
Ivan Šijaković, profesor na Banja Lučkom univerzitetu, ocjenjuje da je izvršna i zakonodavna vlast ikebana kojom ovdašnji lideri pokušavaju pokazati javnosti da postoje institucije koje o nečemu odlučuju.
I one ništa ne odlučuju, svako od poslanika, svako od ministara mora prvo da pita svog lidera šta će i kako će, tako da je to jedna simulirana demokratija, vrlo daleko od demokratije, to je jedna autokratska vladavina. Jednostavno to njima toleriše i međunarodna zajednica, mislim da ona to namjerno radi, mi građani tu nemamo nikakve šanse još ko zna koliko dugo.
Enver Kazas, profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu.
Ne vjerujem ni u kakvu mogućnost apeliranja na savjest recimo Denisa Bečirevića ili bilo koga drugog. Naprosto se radi o nekoj vrsti polukriminalne političke elite koja proizvodi sukobe da bi sakrila stvarne svoje političke ciljeve.
Svoj rad domaći političari itekako naplaćuju. Prema podacima nevladinih organizacija, bez obzira da li su dio zakonodavne ili izvršne vlasti, najplaćeniji su regiji. No za razliku od svojih kolega u susjedstvu koji donose i provode zakone za puno manje novca, bosansko-hercegovački mandat provedu ili svađajući se ili na službenim putovanjima. Za to vrijeme država je ekonomski i politički blokirana. Ima li načina da se takvo stanje promijeni, pitali smo Adisa Arapovića.
Kad se omogući drugačije mišljenje od onoga koje je dominantno ili je predsjednikovo, onda se može očekivati i viši nivo demokratizacije institucijama. Do tada bojim se da ćemo biti robovi takozvani plemenski pregovaranja 5, 6, 7 ili više lidera.
Na ponašanje bosansko-hercegovačke političke elite ovih dana svoj komentar imao i američki ambasador u BiH Patrick Moon sa posebnim osvrtom na situaciju u Federaciji BiH.
Well, the good thing is now the elections are over.
Dobra stvar je da su iza nas izbori i da se čini sada da su počeli razgovori o koaliciji na državnom nivou. Meni se čini, prema tome što svi možemo čuti, da će se naredne sedmice i to riješiti. Dakle, reforme federacije su jako važna stvar. U ovom trenutku mislim da političari u federaciji moraju donijeti odluku o tome kako ići dalje. Politički lideri moraju razmišljati o tome šta je svrha federalnih vlasti, a njihova svrha je da pružaju usluge i budu na usluzi građana. A oni su izabrani od tih građana da služe tim građanima, da budu njima na usluzi. Dakle, oni moraju sjesti, naći kompromis. Kompromisi su i moraju biti mogući. I oni to moraju raditi što je prije moguće. A ovaj čvrsto kak jednostavno predugo traje.
Događaji sedmice.
U sedmici za nama predstavnici političkih stranaka iz Federacije Bosne i Hercegovine, koje su zastupljene u parlamentarnoj skupštini BiH i predstavnici međunarodne zajednice, počeli su razgovarati o rješenjima za Mostar, koja su u skladu sa odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Gledišta glavnih mostarskih aktera, Stranke demokratske akcije i Hrvatske demokratske zajednice, i dalje su potpuno suprotstavljena, dok atmosferu u gradu na Neretvi dodatno podgrijavaju svojim komentarima o ugroženosti i vjerski lideri. Za to vrijeme Mostaru prijeti potpuna blokada i prestanak financiranja budžetskih korisnika. Mirsad Behram.
Ostalo je svega još nekih 20 dana mandata sadašnjeg gradskog vijeća Mostara, koje se smatra najneuspješnijim sazivom nakon rata. Za preostale dane vijećnici bi trebali, pored ostalog, usvojiti rebalans budžeta za ovu, te izglasati budžet za narednu godinu. No, s obzirom na to da je usvajanje budžeta zadnjih decenija u Mostaru uglavnom kasnilo, te da je to političko i pitanje svojevrsne trgovine među ključnim hrvatskim i bošnjačkim strankama, budžetski korisnici strahuju da će ih nova politička pat pozicija odvesti u novu financijsku blokadu i život bez plata mjesecima. Među prvima su na udaru mostarski vatrogasci, koji su tek izašli iz teške sezone požara, a u kojoj je izgorjelo na hiljade hektara površina pod šumom i rastinjem. Azor Čomor iz sindikata vatrogasaca Mostara kaže da nisu u pitanju samo plate.
Financijskom blokadom grada Mostara dolazi do potpune blokade rada službe. Znači, nemamo novca za naftu. Kako će kamion izaći, kako će ljudi izaći, što ima na intervenciju.
Na direktnom udaru je oko 600 korisnika dvije narodne kuhinje u Mostaru, javne i pučke. Njima je jedan obrok dnevno kojeg dobijaju i jedini izvor hrane. Ako se politička blokada nastavi, narodne kuhinje će biti dovedene u ćorsokak, smatra direktor Crvenog križa Mostar Alen Kajtaz.
Mi smo dovedeni u jednu bezizlaznu situaciju, što bi u nekoj konačnici moglo rezultirati zatvaranje kuhinje. 400 korisnika koji zavise, koji imaju jedan taj obrok od naše kuhinje, od naših tih aktivnosti, bi došlo, znači, onu situaciju da apsolutno nemaju nikakvu šansu za preživljavanje.
Politički krugovi u Mostaru, iako se ne slažu oko glavnog pitanja kako provesti izbore u tom gradu, ipak se slažu kako treba produžiti mandat sadašnjoj zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, sve dok traje politički proces pregovaranja oko novih izbornih pravila, a time i oko novog uređenja Mostara. Predsjednik HDZ-a BiH, Dragan Čović.
Za to vrijeme ja mislim da niko nema pravo uskratiti mandat, to je moj osobni stav, sadašnjoj vlasti, jer u svakoj razini do sada, od lokalne do državne, dok nije došla vlast, imali smo staru vlast. Bez obzira smo li je čekali godinu i pol dana kao vijeće ministara ili vladu federacije godinu dana ili ne znam na nekoj županijskoj ili kantonalnoj razini vlasti.
U najjačoj bošnjačkoj stranci SDA kažu kako se zalažu za to da Centralna izborna komisija BiH produži mandat sadašnjim vijećnicima sve do izbora novih, a ističu kako mandat treba produžiti i sadašnjem, inače HDZ-ovom gradonačelniku Ljubi Bešliću. Sekretar SDA Mostar Salem Marić.
Ako međunarodna zajednica bude insistirala na ukidanju vijećničkih mandata, znači da nemaju mandat, onda postoji bojazan kod Bošnjaka da je to dogovor sa Hrvatima ili sa HDZ-om u smislu da se izjednače sve političke stranke u gradu Mostaru i da onda u isti ravan dovede i one političke stranke koje nemaju nijednog vijećnika u gradskom vijeću grada Mostara i Stranku demokratske akcije koja ima 12 vijećnika.
U Centralnoj izbornoj komisiji BiH kažu kako je sadašnji saziv gradskog vijeća Mostara izabran na lokalnim izborima 2008. godine, te da prema svim zakonima mandat tog vijeća traje 4 godine i da taj mandat prestaje istekom roka na kojeg su vijećnici izabrani. Predsjednik Centralne izborne komisije BiH Branko Petrić.
Ne postoji uopšte u zakonima i niti ustavima mogućnost niko, ni kada, ni pod kojim uslovima, ni do koga roka bi mogao da produži nekome mandat. A Centralna izborna komisija je jedini organ koji u skladu sa zakonom utvrđuje prestanak mandata.
Petrić je još rekao kako se postavlja i pitanje kako produžiti mandat gradonačelniku, ako je temelj na osnovu kojeg je on izabran, a to je gradsko vijeće iz redova vijećnika, prestao da postoji.
Šta će biti poslije 5. novembra u Mostaru, to sada niko ne bi mogao da zna. Jedino ukoliko bude neki zahtjev, Centralna izborna komisija će morati ili po službenoj dužnosti ili na zahtjev utvrditi, donijeti neku odluku u pogledu toga.
Okoliko se vrućem pitanju radi, svjedoči činjenica kako su se u političku raspravu o budućnosti Mostara umiješali i vjerski lideri. Tako su mediji ovih dana prenijeli sadržaj promemorije koju je predsjedniku Hrvatske Ivi Josipoviću uputio mostarski biskup Ratko Perić, koji traži uspostavu trećeg hrvatskog entiteta, bez kojeg će Hrvati nestati u BiH, dok inače hrvatski političari u BiH Mostar već uveliko nazivaju hrvatskim stolnim gradom. S druge strane, mostarski muftija Sejid Smajkić također je u posljednje vrijeme imao više oštrijih medijskih istupa u kojima je, pored ostalog, istakao kako međunarodna zajednica želi predati Mostar Hrvatima, te da je taj grad posljednji bedem opstanka Bošnjaka u Hercegovini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U narednim minutama idemo malo do komšiluka. Prošle nedjelje održani su parlamentarni izbori u Crnoj Gori. Po prvi put vladajuća koalicija neće imati apsolutnu većinu za formiranje vlasti. Iz Podgorice Srđan Janković.
Od ukupno 81 poslaničkog mjesta koalicija Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije osvojila je 39 mjesta, što poslije 11 godina ovu koaliciju onemogućava da lako formira vladu. Koliko će pregovori sa potencijalnim koalicijalnim partnerima u budućoj vladi ići lako ili teško, pitali smo visokog funkcionera DPS-a Miodraga Vukovića, koji kaže da osvajanje najvećeg broja skupštinskih mandata omogućava ovoj koaliciji kontinuitet u vođenju vlade sa dosadašnjim partnerima iz stranaka manjinskih naroda, Bošnjaka i Hrvata.
Kažu da je uvijek teže postaviti tu postizbornu koaliciju nego predizbornu, ali ne vjerujem da će biti ucjenjivanja, jer mislim da se radi o partijama, prvo sa kojima smo i do sada bili u koaliciji, koji znaju da nema takozvanih lako rešivih problema, tako da vjerujem da će vrlo lako se napraviti parlamentarna većina i to vrlo stabilna.
Bošnjačka stranka, koja je osvojila 3 mandata, za sada ne želi da otkriva da li će i koje nove uslove iznijeti tokom predstojećih pregovora o formiranju nove vlade. Iz Bošnjačke stranke je do sada saopšteno da će uskoro otvoriti pregovore sa svim političkim subjektima, što bi trebalo da podrazumijeva i sa opozicionim strankama. Opozicione stranke i koalicije, odnosno Demokratski front, Socijalistička narodna partija i Pozitivna Crna Gora, osvojile su ukupno 36 mandata, odnosno 3 manje od vladajuće koalicije. To im daje barem matematičku ili teoretsku šansu da bi uz pomoć partija manjinskih naroda mogli da formiraju vladu. Iako ta mogućnost izgleda suštinski nerealno u ovom trenutku, Slaven Radunović iz Demokratskog fronta ne odbacuje u potpunosti takvu mogućnost.
Demokratske snage i stranke koje žele bolju Crnu Goru sigurno mogu uz određene napore da sastave novu vladu i mi ćemo sve napraviti da do toga i dođe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U Hrvatskoj okončan je jedan sudski proces koji skoro 2 godine privlači pažnju u regiji. Županijski sud u Šibeniku osudio juče Dragana Paravinju nepravomoćno na jedinstvenu kaznu zatvora od 40 godina. Paravinja je bio optužen za pokušaj silovanja i teško ubistvo maloljetne Antonije Bilić i pokušaj silovanja još jedne djevojke, javlja Enis Zebić.
Antonija Bilić posljednji je put viđena 7. lipnja 2011. na mostu preko rijeke Čikole na izlazu iz Drniša, prije nego što je ušla u Paravinjin kamion. Nakon njezina nestanka policija je pokrenula masovnu potragu, ali nije pronađen ni jedan dokaz koji bi istražitelje doveo do djevojke ili do njezinog tijela. Paravinja je temeljem hrvatske tjeralice uhićen u Bosni i Hercegovini, gdje je priznao ubojstvo, no kada je izručen Hrvatskoj pred hrvatskim pravosuđem sve je zanijekao. Paravinja od početka tvrdi da je nevin, da tog dana nije vozio u Drniš i da je ovo montirani proces koji mu je smjestio tadašnji ministar unutarnjih poslova Tomislav Karamarko. To je ponovio nakon izricanja presude, a kazao i vrlo morbidnu ocjenu kako je, citiramo, Jasenovac bio pošteniji. Odvjetnik obitelji Bilić, Vinko Ljubičić.
Treba isto tako pošteno reći da je policija ovdje zaista odradila veliki posao, ali određeni propusti su zaista bili. Ja moram priznati da je on na posve isti način već pravomoćno osuđen za 3 kaznena djela. Posve ista kaznena djela. Pa moram priznati, evo reći vam da sam završnu riječ rekao da je naj najstraža kazna, mala kazna za ovo.
Paravinjina odvjetnica po službenoj dužnosti Ankica Giljanović najavljuje žalbu na presudu. Hrvatski zakon zabranjuje komentiranje nepravomoćne presude jer je to pritisak na sud. Ugledni odvjetnik Branko Šerić kazuje prije izricanja presude da je moguće donijeti osuđujuću presudu i bez pronađenog tijela žrtve ako postoji zatvoreni krug indicija. Naime, među ostalim, u forenzičkoj pretrazi kabine Paravinjinog kamiona pronađene su vlasi kose i tragovi krvi i sline, za koje je nepobitno utvrđeno da pripadaju Antoni i Bilić, a i njihovi mobiteli locirani su tog dana na istim mjestima. Ovaj slučaj tragična ilustracija nefunkcioniranja sustava, jer Paravinja je pre 9 godina u Srbiji osuđen na 4,5 godine zatvora zbog silovanja i pokušaja silovanja na području Sremske Mitrovice. Kako bi izbjegao zatvor, pobjegao je u Hrvatsku, gdje ga je od izručenja štitilo hrvatsko državljanstvo. Temeljem srbijanske tjeralice uhićen je i u Sloveniji i u Njemačkoj, ali je oba puta pušten. Kada je uhićen u Bosni i Hercegovini, suđeno mu je za pokušaj silovanja iz 2002. i dobije 2 godine i 10 mjeseci, ali je zbog teže inkriminacije u Hrvatskoj izručen Hrvatskoj. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U sedmici za nama obilježen je Europski dan borbe protiv trgovine ljudima. Još jednom je upozoreno da Bosna i Hercegovina nije uradila dovoljno na procesuiranju i prevenciji ovog krivičnog djela. Od nekada zemlje tranzita, Bosna i Hercegovina postaje sve više država porijekla žena koje su seksualno eksploatisane, što potvrđuje i posljednji izvještaj State Departmenta. Žrtve su uglavnom maloljetne BH državljanke. U posljednjih nekoliko godina evidentirano je 150 takvih slučajeva. Slušamo Selmu Boračić.
Ako nisam imala određeni iznos novca koji bi mu dala, on bi me tukao, prijetio, čupao me za kožu, gurao i nisam znala šta da radim. Nikom nije mogao da pomogne. Bila sam sama i uplašena.
Ona je samo jedna od 150 BH državljanki koje su u posljednjih 5 godina otjerane u seksualno ropstvo. Svoja tragična iskustva ispričala je u sklopu serijala Javna istraga koji su radili Federalna uprava policije i Mebius Film Produkcija. Trgovci ljudima uglavnom vrbuju maloljetne djevojke iz siromašnih porodica, kaže izvršna direktorica nevladine organizacije Žena BiH iz Mostara, Azra Hasanbegović.
Žrtva je mahom i siromašne porodice, način vrbovanja je uvijek isti, dakle to su poznate osobe koje na neki način ih provuku ili čekaju ispred škole.
Žene iz Bosne i Hercegovine, ali sve češće i mlade djevojke, odvode se u Azerbejdžan, Hrvatsku te zemlje Evropske unije u svrhu seksualnog iskorištavanja ili prisilnog rada. Koordinatorica mreže Ring, koja okuplja 12 nevladinih organizacija, Mara Radovanović, ističe kako se zbog teške financijske situacije, ali i tradicije, najviše odvode maloljetne Romkinje.
One su na posebnom udaru jer zloupotrebljava se jedan romski običaj, a to je rana udaja, pa se djevojčice recimo uz obećanje udaje za nekog tamo momka, odvode se tamo, taj momak uopšte ne postoji, to je jedan put trgovine u stvari.
Načelnik službe za operativnu podršku Državne agencije za istrage i zaštitu Boris Jovanović navodi jedan od primjera odvođenja BH djevojaka u države Evropske unije, gdje su bile prisiljavane na pružanje seksualnih usluga.
No, jedan slučaj iz Srednje Bosne, čovjek koji je porijeklom iz toga mjesta, dolazio, odvodio djevojke obećavajući im da će tamo dobiti posao, da onda kad one dođu tamo kaže, e pazite, ja ne mogu sad vama da sredim papire, vi se morate udati za nekoga čovjeka i one jadne potpišu taj brak i naravno onda ih on prisiljava na raznorazne seksualne usluge za druge ljude i tako dalje.
Trgovina ljudima više se ne ograničava samo na seksualno iskorištavanje djevojaka i žena. Novi oblik trgovine odnosi se i na iskorištavanje uglavnom djece koja se primoravaju da rade ili prose. Prema riječima direktorice Udruženja Budućnost iz Modriče Gordane Vidović, u porastu je broj dječaka i djevojčica koje organizovane kriminalne grupe primoravaju na prosjačenje.
Roditelji najčešće eksploatišu svoju djecu koja im donose novac da bi oni trošili za neke svoje, najčešće za alkohol i cigarete. Ukoliko ne donesu, on djeca dobijaju batine.
Na kraju, kada se sve sabere i oduzme, BH pravosudni sistem, ali i predstavnici vlasti, malo su uradili u borbi protiv trgovine ljudima. Zbog toga je Bosna i Hercegovina, a prema ocjeni američke vlade, pala na niži nivo. Savjetnica ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Saliha Đuderija s smatra kako je u borbi sa ovom modernom pošasti zakazalo kompletno društvo.
Bosna i Hercegovina posljednjih godina je nešto lošija u ocjenama na koji način se bori protiv trgovine ljudima, jer nije bilo ni dovoljan broj pokrenutih istraga i osuđenih ljudi za ovaj oblik organiziranog kriminala.
Pretpostavlja se da je broj žrtava u Bosni i Hercegovini veći, jer je teško prepoznati žrtvu trgovine ljudima. Tokom 2011. godine dva skloništa pod upravom nevladinih organizacija zbrinula su ukupno 21 žrtvu, od kojih 18 djece. I dok sve veći broj BH državljana postaje žrtvom trgovine, BH vlasti, ali i pravosudne institucije, ponašaju se kao da se ta najteža krivična djela ne događaju.
I poštovani, to bi bilo sve za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa posvećenoj zbivanjima koja su obilježila sedmicu za nama. Pozdravljaju vas Enes Hrnišić i Milorad Obradović.